Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
Vă rog să deschideți în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, și am să citesc prima secțiune din textul acesta, Luca 2, de la 1 la 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logotnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Am să îmi încep acest mesaj cu o remarcă puțin mai tehnică asupra modului în care cuvântul Crăciun a involuat, dacă vreți, în limba engleză, dar sper ca explicația să fie înțeleasă și de cei care nu cunosc engleza sau o cunosc mai puțin. Începând cu cronicile anglosaxone din secolul XII și apoi mai ales cu scrierile englezești începând din 1551, cuvântul Christmas a ajuns să fie prescurtat prin scrierea Xmas. În prescurtarea aceasta, după cum simplu se poate observa, numele Christ este înlocuit cu litera X. Pentru acea perioadă însă, pe care am putea o numi etapa prescurtării sau abrevierii, prescurtarea numelui Hristos prin litera X nu era ceva problematic, ceva de criticat, pentru că era făcută după anumite manuscrise ale Noului Testament din primele secole de creștinism. Și între primele copii ale Noului Testament pe care le avem din secolele 2-3, puteți vedea o parte dintre ele pe ecran, scribii sau copiștii prescurtau numele Hristos prin litera grecească chi, adică prima literă din numele Hristos, literă care se caligrafiază exact ca X-ul din limba engleză sau din română. Deci, în spatele acestor prescurtări englezești stătea o cultură creștină și greacă solidă. În cea de-a doua etapă însă, cea a timpurilor noastre, care s-ar putea numi etapa înlocuirii sau a anulării, numele Crist este înlocuit de litera X. Și în urma acestei modificări sau înlocuiri, Crăciunul devine sărbătoarea unui domn X, a unui anonim, a unui necunoscut. Și pornind de la această observație a înlocuirii lui Christmas cu Xmas, mi-am intitulat mesajul Crăciunul Domnului X. Așadar, gravitatea nu constă în faptul că un nume a fost prescurtat printr-o literă. Crist a fost înlocuit de litera X. Grav este contextul cultural și religios din spatele acestei înlocuiri. Formularea modernă în care Christmas a devenit Xmas nu este decât o confirmare lingvistică a unui adevăr religios cât se poate de trist. Și anume că în Crăciunul modern, Hristos sau Crist devine tot mai mult, cu fiecare an, un domn X. Un nimeni. Un străin pe care tot mai puțin îl cunosc cu adevărat. Dacă așa stau lucrurile, de ce să ne mai mirăm că atât de mulți sărbătoresc, între ghilimele, Crăciunul așa cum îl sărbătoresc, fără niciun fel de substanță religioasă? De ce să ne mai mirăm cu astfel de sărbătoare își pierde tot mai mult semnificația în post-creștinismul în care ne aflăm de ceva vreme? Câtă vreme Iisus rămâne un domn X, un nimeni, un necunoscut, nu vom înțelege niciodată că primul Crăciun sau venirea lui Dumnezeu în lume s-a întâmplat pentru noi. Și nici nu vom ști cum să răspundem la un act atât de copleșitor. Și dacă tot am adus vorba de primul Crăciun, despre care am citit în textul evanghelistului Luca, vreau să observați faptul că aici, în Luca 2, începe de fapt tradiția Xmasului și nu în cronicile anglosaxone din secolul 12. Căci înainte de a fi un Christmas, o naștere a lui Hristos, la început a fost un Xmas. A fost venirea pe lume a unui anonim, a unuia fără nume, fără identitate. Este important să rețineți faptul că la evrei, în cultura de atunci, nou-născutul își primea oficial numele abia după 8 zile de la naștere. Detaliul acesta îl găsim în același text din Luca 2, și anume în versetul 21. Când a venit ziua a 8-a, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus. Copilul care se naște la Betleem, așa cum apare în textul pe care l-am citit și care îi consemnează nașterea, nu are un nume. Nu are identitate. Tot ce ni se spune despre el este, și citez, Maria a născut pe fiul ei cel întâi născut. Versetul 7. Și atât. Nimic despre originea lui divină, nimic despre numele pe care îl poartă Iisus, nume transmis Mariei de Îngerul Gavril atunci când i-a anunțat venirea în lume cu 9 luni în urmă, Luca 1:31. Niciun astfel de detaliu. Și dacă își primește oficial numele abia după 8 zile, asta înseamnă că, într-un sens, în primele 7 zile de la naștere, el a fost, dacă îmi permiteți, Domnul X. Un anonim. Primul Crăciun a fost, în realitate, un Xmas. Căci pentru cei mai mulți din vremea aceea, pruncul care venea în lumea noastră era un necunoscut, un nimeni. Conform versetului 7, Maria l-a culcat pe copilul anonim într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Vreau să vă introduc puțin într-o știință biblică mai puțin cunoscută, care se numește intratextualitate, adică știința aluziilor literare, sau mai simplu, Știința de a citi un text din Vechiul Testament printre rândurile unui text din Noul Testament. Și pornind de la metoda aceasta a intratextualității, îmi permit să speculez că ne putem da seama de gândurile care îi treceau prin minte lui Luca atunci când scria versetul 7. L-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. La ce se gândește el când scrie aceste cuvinte? După cum își alcătuiește cu multă grijă versetul 7 în greacă, Luca realizează o trimitere subtilă la un text din Vechiul Testament, și anume Ieremia 14:8, text care pune următoarea întrebare. Tu, și se referă la Dumnezeu, care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră să petreacă noaptea în casa de poposire? Ieremia și-l imaginează pe Dumnezeu colindând ca un străin ulițele Israelului, căutând un loc, măcar un loc de găzduire. Dar cum nu se găsea nicio casă dispusă să-l primească, a trebuit să se mulțumească cu adăpostul unei case de poposire. Dar vremurile pe care le plângea Ieremia s-au degradat și mai mult, dă de înțeles Luca. Cel care cobora acum în lumea lor era același Dumnezeu adevărat, speranța lui Israel, mântuitorul lui la vreme de necaz. Dar și de data aceasta, cei la care a venit l-au tratat la fel, ca pe un străin, ca pe un nimeni, ca pe un călător pribeag, pentru care de data aceasta nu mai există loc, nici măcar în casa de poposire. Dumnezeul lor, mântuirea lor, nădejdea lor, venea la ei, dar venea ca anonim. Venea la ei ca Domnul X. Cu ocazia aceasta aș vrea să vă propun trei motive, ceva mai generale, pentru care cred eu că pruncul născut la Betleem a fost pentru cei de atunci un anonim, un domn X. Și cred că aceleași motive le regăsim și la contemporanii noștri, cei pentru care Crăciunul este tot mai mult un Xmas. Dar pentru a identifica cele trei motive, vă propun să încadrăm nașterea lui Iisus într-un context istoric mai larg, și ca timp și ca spațiu, și anume să îi analizăm nașterea din punct de vedere global, ceea ce pe vremea de atunci însemna din punctul de vedere al Imperiului Roman. Și aceasta este etapa în care predica mea devine un amestec de omilie, de predică și de prelegere. Și sper să nu vă pierd cu abordarea aceasta, în cazul în care se întâmplă să aveți sărbători fericite și un an nou binecuvântat. Iată primul motiv. Hristos se naște într-o lume aglomerată care îi ignoră adevărata identitate. În vremea aceea, ne spun versetele 1 și 3, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Evanghelistul Luca ce face aici este să condenseze o perioadă mai lungă de timp cât a durat recensământul roman, tocmai pentru a crea efectul de agitație, de aglomerație, să creeze efervescența, tumultul, haosul provocat de porunca lui Augustus. Și o face prin expresiile să se înscrie toată lumea, versetul 1, și toți sau toată lumea se ducea să se înscrie, versetul 3. Lumea întreagă s-a pus în mișcare, iar aglomerația era cuvântul la ordinea zilei. Un freamăt universal se creează, pe care îl resimte chiar și Betleemul, micuțul sat ciobănesc de acolo, de la marginea Imperiului. Și una dintre marile probleme ale aglomerației, ale tumultului sau ale agitației, este aceea că te poate face să pierzi din vedere esențialul, ceea ce contează cu adevărat. Observați încă o dată lipsa identității, a numelui lui Hristos din textul nostru, așa, aceasta culmea tocmai din secțiunea de text care îi relatează venirea în lume. Dacă ar fi să izolăm textul acesta de restul pasajelor din Luca 1 și 2, tot ce am aflat despre el e faptul că se naște la Betleem, că e primul băiat al unei tinere dintr-un sat nordic numită Maria, care a rămas însărcinată înainte de căsătorie. Atât. Recitesc versetele 6 și 7. S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria, logotnica lui Iosif, și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. Hristos se naște, dar aglomerația și agitația de atunci le-a distras celor mai mulți atenția și au pierdut din vedere ce conta cu adevărat. Într-o lume aglomerată, agitată, Hristos se naște ca anonim, ca necunoscut, un nimeni, un domn X. Dar știi ceva? Uneori aglomerația și agitația te poate face și pe tine să pierzi în vedere esențialul. De aceea dăm voie să te întreb astăzi, cât de aglomerată este lumea ta înconjurătoare? Mai ales acum, când suntem în cea mai tumultuoasă perioadă din an, în plin sezon al alergăturilor. Aglomerația și agitația te poate face și pe tine să pierzi din vedere tocmai esențialul. Cine este cu adevărat cel care vine la noi de Crăciun? Un colind compus în anul 2012, încărcat de tristețe, colindul se numește De-ar fi să vii de Crăciun. Își pune tocmai întrebarea aceasta. Dacă Hristos ar coborî din nou la noi de aceste sărbători, oare noi l-am primi altfel decât au făcut-o cei de la primul Crăciun? Lumini strălucind, ecou de colind, este iar sărbătoare. Baloane și flori în zeci de culori, clopoței argintii, cadoul expus, vitrine de lux, mii de lămpi sclipitoare, oferte în pachet, refren de suet, globuri și jucării. Dar mă întreb, în toate astea, care e locul tău, Iisus? Mi-e tot mai greu să te aflu. Unde oare te-am dus? De-ar fi să vii de Crăciun în lume încă o dată, cum oare te vom primi? Te-am trimit într-o iesle sau pe tron în palat? Câți oameni se vor opri din goana lor ciudată să-ți spună bine ai venit și să-ți dea închinare, copil împărat? Stele de argint, oraș poleit, mii de pași prin zăpadă, beteală și braz, lumini în obraj, dar în inim noroi, Altarul e gol, sunt reduceri la mol, Moș Crăciun e pe stradă, în suflet mi-e frig și-mi vine să strig. Ce se întâmplă cu noi? Și mă întreb, în toate astea, care-i locul tău, Iisus? Mi-e tot mai greu să te aflu. Unde oare te-am dus? Cât de aglomerată, de agitată este lumea ta înconjurătoare. Dar lumea ta interioară, cât noroi ai în inimă și cât frig în suflet. Nu ai vrea ca de sărbătorile acestea să te oprești din tumult, din agitația continuă și epuizantă? Ca să nu pierzi și tu esențialul, ceea ce contează cu adevărat. Hristos să nu mai fie pentru tine și de Crăciunul acesta un nimeni, un anonim, un domn X. Nu ai vrea ca de aceste sărbători să-i descoperi sau, de ce nu, să-i redescoperi adevărata identitate? Dumnezeul tău, mântuirea ta, nădejdea ta, cel care mai colindă încă ulițele noastre, căutând noi și noi cămine care să-l găzduiască. Aglomerația te poate face să pierzi din vedere exact esențialul. Într-o lume aglomerată, Hristos se naște ca anonim, ca Domnul X. Al doilea motiv. Hristos se naște într-o lume materialistă care ignoră adevărata valoare. În vremea aceea, versetele 1 și 2, a ieșit o poruncă de la Cezar August, se referă la Octavian Augustus, să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată sau a ajuns de maximă importanță, a ajuns la apogeu, pe când era dregător în Siria Quirinius. Iosif Flavius, cunoscutul istoric evreu, care își scrie istoriile cam în aceeași perioadă în care Luca își scria Evanghelia, ne oferă câteva detalii interesante cu privire la înscrierea de pe vremea lui Quirinius, cea menționată și în textul nostru. Și îl citez. Curând a ajuns Quirinius și în Iudeea ca să facă recensământul bunurilor. Deși la început nici n-au vrut să audă de înscriere, iudeii au renunțat treptat la împotrivirea lor și au îngăduit ca recensământul averilor lor să se desfășoare nestingherit. Acesta nu era un simplu recensământ în care ți se cereau informații de identificare, cum ar fi numele și genealogia. Nu, ci era o taxare în care ți se luau banii sau bunurile. Și suma cu care erai taxat era una consistentă. De unde și răscoala imediată a evreilor pe care o descrie în aceeași secțiune Iosif Flavius. Dar de ce această suprataxare a regiunilor care se aflau sub controlul Imperiului Roman? Să ne întoarcem în urmă cu vreo 40 de ani la momentul în care Augustus decide această impozitare a tuturor regiunilor din Imperiu. era apogeul dezvoltării Romei. Cea mai prosperă perioadă din punct de vedere economic și cultural din toată istoria lor de până atunci. Octavian Augustus, după cum se lăuda, moștenise o Romă de piatră și reușise să o transforme într-o Romă de marmură. Dar Augustus voia mai mult. Voia să transforme marmura în aur și să aducă o perioadă de prosperitate fără precedent, o epocă de aur, literalmente, care le promitea Octavian romanilor, după ce și-a atribuit statutul de zeu, va dura o veșnicie, așa numită veșnicia de aur a lui Augustus. Dar acea epocă de aur nu se putea realiza decât cu taxarea și sărăcirea regiunilor aflate sub dominația Romei, cum era și Iudeea. De asemenea, mai lipsea un singur amănunt pentru a se împlini promisiunea aceasta că epoca de aur va dura veșnic. Un moștenitor care să-i se nască lui Augustus, care la rândul lui să fie recunoscut de întregul imperiu ca fiul lui Dumnezeu și împăratul tuturor. Și tocmai în acest context, soția lui Augustus a rămas însărcinată și urma să nască. Venea pe lume fiul lui Dumnezeu și moștenitorul imperiului. De aceea trebuia pus la punct sistemul financiar, pentru ca acesta, nou născutul cezar, să poată duce mai departe promisiunea unei epoci de aur veșnice. Augustus era de-a drept obsedat de ideea că urma să-i se nască un fiu divin care să conducă lumea întreagă. Și în contextul acestei așteptări obsesive, Augustus îl cheamă la palat pe cel mai mare poet din vremea respectivă, Vergiliu, cel care chiar în anii aceia scria și epopeea națională a latinilor, Eneida, și îi poruncește să compună un poem care să anunțe venirea în lume a împăratului tuturor, a fiului de zeu, care va duce mai departe promisiunea veșniciei de aur. Și a pretins poetului să scrie cele mai alese versuri pe care le-a compus vreodată. Și Vergiliu scrie următoarele versuri. Începe din nou marea numărătoare a timpului. Deja coboară din cerul înalt un nou prunc. Sfârșit ia neamul de fier, ia ființă neamul de aur. Și ție, pruncule, pământul primul îți va presăra daruri. O lume întreagă aștepta să se nască fiul lui Augustus, pruncul venit din cer, care să aducă epoca eternă, veșnicia de aur. O epocă în care cei bogați și puternici vor deveni și mai bogați și mai puternici. Iar cei săraci vor deveni și mai lipsiți și mai flămânzi. Într-o astfel de lume obsedată de bani, de visul unei epoci de aur, o lume în care bogații din Roma își creau propria veșnicie poleită cu aur, în vreme ce sărmanii din Iudeea și din alte regiuni abia rezistau sub suprataxarea impusă, într-o astfel de lume care se învârtea pe axa banului, a îmbogățirii pe de-o parte sau a supraviețuirii pe de-alta, pe cine să mai intereseze nașterea a încă unui copil sărman, născut într-o iesle, într-un sat obscur de la marginea imperiului din Iudeea, venit în lume într-o familie săracă, Iisus se naște într-un loc umil, Iar primii martori ai nașterii lui sunt ciobanii, marginalizații societății evreiești de atunci. Un mod de a se naște care vine ca o replică pentru lumea flămândă de bani de atunci. Știți ce se întâmplă de obicei, nu așa, cu promisiunile prea frumoase să fie adevărate? Știți care este ironia? Octavian Augustus a murit fără să aibă un fiu moștenitor. Atunci s-a născut o fată, singurul copil, de altfel. Și etapă cu etapă, începând de atunci, s-a ales praful de toate visele de aur și de promisiunea veșniciei făcută de Augustus. Fiica lui Augustus a avut doi fii, care când s-au născut au reaprins în Octavian Augustus speranța unei veșnicii de aur. Dar amândoi băieți au murit subit, la vârste fragede și la câteva luni distanță unul de celălalt. Și mai ciudat, ambii mureau chiar în perioada în care în Betlehemul din Iudeea se năștea Iisus. Exact în perioada în care întreaga Romă se întreba: și acum? Acum cine va deveni împărat? Cine va fi Fiul de Dumnezeu și făuritorul veșniciei noastre? Și în cele din urmă, versurile scrise de Vergiliu cu ani în urmă, dedicate pruncului divin care trebuia să vină din cer și să aducă lumii o epocă eternă de aur, au rămas în istorie ca o foarte ciudată și neintenționată profeție despre nașterea lui Iisus. Adevăratul prunc al cerului, căruia la naștere pământul întreg ar fi trebuit să se adune și să aducă daruri. Și ție, pruncule, scria Vergiliu, pământul primul îți va presăra daruri. Dar nu s-a întâmplat asta. Pentru că el s-a născut ca anonim. A venit la noi ca Domnul X. Căci lumea în care venea el era una obsedată de aur sau flămândă de bani. Una care nu avea timp și pentru altceva în afară de bani. Într-o lume materialistă, Hristos se naște ca anonim, ca necunoscut, ca Domnul X. Dar cum este lumea ta? Lumea asta care îți promite și ție să te împlinească cu strălucirea ei poleită cu aur. Sau care este aurul după care alergi? Cariera? Prosperitatea? Poziția socială? Pot să spun și ție cu certitudine că lumea aceasta care îți promite atâta te va dezamăgi și pe tine, la fel cum i-a dezamăgit pe cei din secolul I. Pentru că în cele din urmă se alege praful de toate ofertele poleite cu aur pe care ți le face lumea de acum. N-ai vrea, în schimb, ca de acest Crăciun să descoperi adevăratele valori? Cele care cu adevărat sunt veșnice, eterne. În persoana Hristosului venit din cer, singurul care poate oferi împlinirea unei epoci de o strălucire eternă. Dar pentru aceasta, pentru a-i înțelege adevărata valoare și pentru a-i accepta oferta veșniciei pe care o face cu atâta generozitate, El trebuie să nu mai fie pentru tine un nimeni, un domn X. Al treilea motiv. Hristos se naște într-o lume desacralizată care ignoră adevărata ofertă. Hristos se naște într-o lume profană cu tot mai puține valori autentice și cu tot mai multe falsuri. O lume în care parcă tot ce e sfânt devine pervertit. Pentru mine cel mai interesant de observat aspect din textul acesta, tocmai textul care relatează venirea lui Dumnezeu în lume, este faptul că textul acesta este atât de sărac în elemente sacre, spirituale. De fapt, pasajul nostru nu prea are în el nimic sacru dumnezeiesc. Căutați și nu veți găsi în textul nostru nici măcar o referire la Dumnezeu, acel care inițiază venirea lui Hristos în lume. Nu veți găsi nici o referire la Duhul Sfânt, acel care îl zămislește pe Hristos. Și am văzut deja că expresia fiul ei, cel întâi născut, este una care îl ascunde pe Hristos într-un anonimat uman, un copil necunoscut. Parcă nimic sacru, nimic dumnezeiesc nu-i de găsit în pasajul acesta și, repet, tocmai pasajul care descrie venirea lui Dumnezeu în lume. Există însă un element care merită atenția noastră. Într-un pasaj din care Dumnezeu lipsește, este absent, un om se proclamă pe sine Dumnezeu. În versetul 1, Luca nu menționează numele lui Octavian, în schimb îi menționează supranumele, și anume Augustus, adică Divinul sau Dumnezeiescul. Hristos se naște într-o vreme în care Octavian se proclamă pe sine Dumnezeu, iar imediat după ce se autodeclară divin, poeții, istoricii și preoții Imperiului din Roma până în Egipt se grăbesc să-l numească pe Octavian Salvatorul sau Mântuitorul Lumii. De asemenea, așa numitele inscripții din Priene, un oraș grecesc situat în zona Turciei de astăzi, numesc ziua de naștere a lui Octavian Evanghelia întregii lumi. Și redau un singur citat din aceste inscripții, le vedeți și pe ecran. Ziua de naștere a Dumnezeului Octavian a marcat începutul Evangheliei pentru întreaga lume. Apoi, în contextul în care se autoproclamă Dumnezeu, Octavian poruncește să fie ridicat marele altar al păcii întregii lumi, ca un omagiu adus acestei păci pe care Octavian o oferea lumii întregi, Pax Augusta sau Pacea lui Augustus. El singur era aducătorul păcii pe pământ. Iar mai înainte am văzut cum versurile lui Vergiliu premăreau o epocă veșnică de o strălucire a aurului pe care o inaugurase Octavian. Hristos se naște într-o lume în care nimic nu mai există sacru. Totul este pervertit, falsificat, profanat. Un om se proclamă pe sine Dumnezeu, oferind lumii de atunci o altă evanghelie, o altă pace, o altă mântuire și o altă veșnicie. Și toate, absolut toate, false. Căci după cum o atestă istoricii latini de mai târziu, și n-am să intru în aceste citate, toate ofertele lui Augustus, una după una, au devenit praf în vântul istoriei. Hristos se naște într-o lume profană în care totul fusese desacralizat, pângărit, atins, distrus de decăderea umană. Căci într-o vreme în care omul se declară pe sine Dumnezeu, Dumnezeul adevărat îi dă omului o replică inimaginabilă și se face el om. Și poetul Costache Ioanid surprinde atât de bine acest contrast. Cezar Augustus, vrând mai multă slavă decât smulsese gândul său de oțel, se declară drept zeu atotputernic și se înălțară temple pentru el. Și atunci, de sus, din gloria eternă, văzând cum se îngânfă un atom, ca să ne dea o pildă, Creatorul a coborât și s-a întrupat ca om. Hristos se naște într-o lume în care un împărat se proclamă pe sine Dumnezeu și Mântuitor al lumii, oferind lumii de atunci o altă evanghelie, o altă pace și o altă veșnicie. Și El vine în lumea noastră ca om. Ba mai mult, vine în lumea noastră ca sclav, ca rob, ca să ne-l descopere prin sine însuși pe adevăratul Dumnezeu, ca să ne vestească adevărata Evanghelie, ca să ne ofere adevărata mântuire, ca să ne aducă adevărata pace, cea cu noi înșine și cu Dumnezeu, și ca să ne facă parte în cele din urmă de adevărata veșnicie. Într-o astfel de lume profană, desacralizată, tot mai străină de Dumnezeu, cum este și lumea noastră, Iisus este cu fiecare Crăciun pentru tot mai mulți Domnul X. Asta e lumea post-creștină în care trăim. Dar oare cum este lumea noastră interioară? Oare mai este puritate și sacralitate măcar în noi? Sau lumea înconjurătoare ne-a pervertit și ne-a falsificat și pe noi? Sau poate până acum ai trăit o viață din care Dumnezeu a fost absent? Sau ai trăit doar un fals religios? N-ai vrea ca de acest Crăciun să-L întâlnești pe adevăratul Hristos? Și să te întorci cu toată ființa ta spre adevăratul Dumnezeu? Să-i accepți adevărata Evanghelie și adevărata mântuire. Pentru că doar așa o să dobândești adevărata pace și vei fi moștenitorul adevăratei veșnicii. Cum ar fi ca acest Crăciun să nu mai fie pentru tine un Xmas? Adică sărbătoarea unuia pe care nu-l cunoști, a unui străin. Cum ar fi ca de Crăciunul acesta să te întâlnești cu adevăratul Hristos?
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.